No 15. februāra Latvija tranzītā būs jāšķērso 12 stundu laikā. Ceturtdien, 11. februārī, ministru kabinets apstiprināja grozījumus rīkojumā NR 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kas nosaka, ka personām, kas šķērsos Latviju tranzītā, tas būs jāizdara 12 stundu laikā pēc COVID-pas CLV aizpildīšanas, sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī un jaunā COVID-19 paveida izplatību. Ārkārtējās situācijas laikā ir būtiski samazināt tranzīta nolūkā robežu šķērsojošu personu uzturēšanās laiku Latvijas teritorijā. Personām, sākot no 15. februāra, ir pienākums Latvijas Republikas teritoriju šķērsot tranzītā 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas personu uzraudzības sistēmas tīmekļa vietnē COVID-pas CLV. Pastāv arī izņēmumi transporta pārvadājuma pakalpojumu sniedzēja darbiniekam, kravas vai tehnisko reisu apkalpes loceklim, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 72 stundu laikā, starptautisko pasažieru pārvadājumu pasažierim, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 48 stundu laikā, gaisa kuģi pasažierim, kurš šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā neilgāk par 24 stundām, ja tas var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam, kuģa un gaisa kuģa apkalpes loceklim, kā arī jūrniekam, kuram jānokļūst savā darba vietā uz kuģa, gaisa kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā, nav noteikts stundu limits, aizpildot COVID-pas CLV. Persona, kura šķērsos Latviju tranzītā, to darīs, veicot atzīmi apliecinājuma aizpildīšanas sākumā, atgādinām, ka visos pārējos gadījumos elektroniskais apliecinājums ir jāaizpilda 48 stundu laikā pirms ieceļošanas Latvijas Republikā un ieceļot var tikai iepriekš uzrādot negatīvu PCR testa rezultātu. Šobrīd gan iekšlietu dienesti, gan pieaicinātie papildus spēki jau ilgstoši strādā pastiprinātas slodzes apstākļos, pildot papildus pienākumus. Lai uzraudzītu epidemioloģisko drošības noteikumu ievērošanu, aicinām sabiedrību būt iecietīgiem un saprotošiem, sagatavoja Samanta Nalivaiko iekšlietu ministrija komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste e-pasts Samanta Nalivaiko MGLVTL 67 219 082.